Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston Respublikasining Jambul oblasti Jambul rayonida 31 nafar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan avtobus yonib ketdi. Oqibatda 3 kishi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Hodisa bugun 15 iyun kuni Qozog'iston vaqti bilan soat 3:10 da Jambul oblasti Jambul rayonidan o'tuvchi Almaty-Toshkent avtomobil yo'lining 545 kilometrida sodir bo'lgan. Gap shundaki, Qozog'iston Respublikasi Qiziltan qishlog'idan 7 kilometr uzoqlikda trikotaj mahsulotlari ortilgan yuk mashinasining yonish oqibatida avtomobil yo'lida tirbandlik yuzaga kelgan. Soat 3:40larda Almaty-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan yuk mashinasi ikkita yo'lovchi tashish avtobusi va bitta yengil avtomobil bilan to'qnashuv sodir etgan. To'qnashuv oqibatida ushbu avtotransport vositalarida yong'in kelib chiqqan. Yong'in sodir bo'lgan avtobuslarning birida 31 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan va ulardan 3 nafari o'rta darajada tan jarohati bilan Taraz shahar tibbiyot maskaniga olib borilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan xabar qilishlaricha, hozirda ushbu fuqarolarga malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Do'st Qozog'iston mas'ullari yuzaga kelgan mazkur baxtsiz hodisa oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish, jarohatlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatishda yaqindan ko'mak berishmoqda. Holat yuzasidan Qozog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan ma'lumot almashinuvi davom etmoqda, deyiladi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborotida. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2-may kuni Qozog'istonning Jambil viloyati Jaulin tumanida O'zbekiston fuqarolarini olib ketayotgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Avtobusda 53 nafar yo'lovchi, jumladan 47 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lgan. Hodisa oqibatida 3 nafar O'zbekiston fuqarosi qurbon bo'lgan. 14-may kuni Jambil viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasi oqibatida jabrlangan O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi. Olib kelingan 23 nafar fuqarodan 18 nafari Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markaziga joylashtirilgan. 5 nafar fuqaroning ahvoli yaxshi bo'lgani uchun uyga javob berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.